Сәлем, бұл Зере хабары. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Зерттеу нәтижесі Қазақстанда ерлердің жалақысы әйелдерге қарағанда 33%-ға көп екенін көрсетеді. Тіпті елдегі журналист жігіттер нәзік жанды әріптестерінен 14%-ға артық ақша алады екен. Бұған қоса жұмыс берушілер жұмысқа қыз-келіншектерді ерлерге қарағанда аз алатын көрінеді. Бүгінгі хабарда осы жайттың себеп-салдарын қарастыратын боламыз. Қазақстанның статистика комитетінің дерегінше, әйелдер арасындағы жұмыссыздық 5.5% болса, ерлер арасында бұл көрсеткіш 4.4%-ді құрайды. Елдегі орта және шағын бизнестің 44%-ын әйелдер басқаратынына қарамастан, Дүниежүзілік банктің мәліметінше, ірі корпорациялар жетекшілігіндегі әйелдер тек 4% ғана екен. Айлық табыстағы гендерлік айырмашылық орта есеппен 33%-ді құрайды. Сарапшылар мұның себебін әйелдердің негізінен білім беру, қызмет көрсету секілді аз төленетін салада жұмыс істейтіндігімен түсіндіреді. Құқық қорғаушы Бақытжан Төреғожина тіпті ірі компаниялардың өзінде әйелдерді жоғары қызметке тағайындауға асықпайтынын айтады.
Есть так называемый менеджмент, потом есть средний персонал, есть низший персонал. Единственное, что на верхний персонал не берут женщин на работу, где соответственно оплачивается больше.
Бақытжан Төреғожина мұның бірнеше себебі бар дейді.
Женщины, как правило, матери, они могут брать больничные, если связано с тем, что те, кто принимает на работу, считают, что женщины не могут справиться с стрессами, ненормированным рабочим днем, с высокой ответственностью.
Журналистердің Халықаралық Федерациясы жүргізген зерттеу нәтижесі де бұл саладағы қыз-келіншектерге ерлерге қарағанда аз төленетінін көрсеткен. Әлемнің 16 мемлекетіндегі журналистердің орташа айлығын салыстырған федерация ең жоғарғы орташа айлық Германияда екенін хабарлайды. Ол $3,700, ал ең төменгі орташа айлық Индонезияда екен. Онда журналистер айына орташа есеппен $500 алады екен. Қазақстандық журналистер айлығы Еуропа елдеріндегі әріптестерінен 30%-ға төмен есепке сенсек, қазақстандық журналистер орта есеппен $900 айлық алатын көрінеді. Журналистердің халықаралық федерациясы Еуропадағы әйел журналистер ерлерден 17% аз айлық алатынын айтады, ал Қазақстанда бұл көрсеткіш 14%. Елде журналист жігіттер орта есеппен $1,050 айлық алады екен. Алайда журналист Бақытгүл Мәкімбай журналистердің айлығы оның жынысына емес, қызметіне байланысты екенін айтады.
Атқарған еңбегіне қызметке байланысты төленеді. Сосын белгілі мөлшерде белгіленіп қойған айлық бар ғой төленетін. Ол жерде ол әйелдерге емес, ол қызметін атқаратын түріне, қызметтің мөлшеріне, ауырлық жеңілдігіне, жұмыстың көптігі, аздығы деген сияқты сол тұрғыда бөлінеді.
Қазақ қоғамында әйелдердің ерлерге қарағанда міндеттері көп екенін атап өткен журналист әйелдердің айлығын біршама көтерсе артық болмайтынын айтады.
Қазіргі қоғамдағы әйелдердің асқарып жүрген жауапкершілігі, алып жүрген жүгі көп болғандықтан әйел ана болашақта баланы тәрбиелейді, осыны қорғаушыларын тәрбиелейді, бесік тербетпейді, осыны тербейді деп жатады. Сол тұрғыдан алғанда әйелге қамқорлық керек, әйел қашанда арасында да нәзік жанды. Әйелді құрметтеу, еңбегін бағалау, оған артық сөйлесе, ешқандай мекеменің болсын, кез келген мемлекеттік бюджет болсын, кімнің де болсын, қазан ортаймайды деп ойлаймын.
Мұғалімдер мүддесін қорғайтын Арнамыс республикалық қоғамдық бірлестігінің төрайымы Ғалия Әміртаева білім беру саласында әйелдерге қарағанда ерлердің бағалы екенін жасырмайды.
Әрине, еркек адамдар кішкене сағаты көбірек алады. Мектепте енді білім саласында еркек мұғалімдер ұстап қалады деп кішкене сағаты көбірек береді. Оларға.
Ол немен байланысты?
Енді мектепте өңкей әйел болып кетеді ғой көбінде. Соны ұстап кішкене еркектің воспитаниесі тәрбиеге балаларға оқушыларға ықпалын тигізсін деп сондықтан оларды кішкене нелеу болады.
Бірақ мұғалімдердің айлығы оның жынысына еш қатысы жоқ дейді Ғалия Әміртаева.
Айлықтар жаңағы категориясына байланысты, біліміне байланысты. Білімі болғанда жоғары білімді, орта білімді жаңағы сондай сияқты. Только соған, оның кейін стажына байланысты.
Әлеуметтанушы Нұрболат Айекешев әйелдердің айлығының төмендігі олардың өздеріне байланысты деген пікір айтады.
Әйелдер отбасының алдында кішкене былай жауапкершілігі жоғарырақ, балалардың алдында балаға табысты, ол отбасының өзінің жаңағы материал проблемасын көреді да ол. Ал ер адамдарға ол байқала бермейді ғой көбінесе. Ол жаңағы әйелден жаңағы үйден нан болсын деп әйтеуір соған болса көніп жұмыс істей береді ғой, төзімді болады да. Ал еркек адам оны түсінбеуі де мүмкін ондай нәрсені. Еркек адам кіші мөлшердегі айлығына келіспей тұрмай қояды, одан қайта жаңағы жұмыссыз болып жүре береді да. Ал әйел адам ол келісе береді.
Табыстағы гендерлік теңдік мәселесінде пікір білдірген профессор Молдияр Ергебеков, әйелдерге тек жұмыс істегенде ғана емес, балалы болып декретте отырған кезде де айлық төлеу қажеттігі жайлы айтады.
Маған өткенде дәл осы мәселе шыққан кезде біздің жаңағы еңбек министріміздің мәлімдемесі өте таң қалдырды. Жаңағы не дейді, иә ондай мәселе бар, бірақ біз әйелдерге көп жағдай жасағанбыз деп жаңағы басқа жаққа әкетіп қалады жауап ретінде. Бірақ менің ойымша бізде әйелдерге көп жағдай жасалып отырған жоқ. Қараңыз, өзіңізді әйел ретінде сезінейін мен, мысалы үшін әйелмін, айлығым бәлкім тең болуы мүмкін, окей, тең, бірақ бала туатын болсам 3 ай ғана ма, 2 ай ғана ма мемлекет маған айлық береді, иә? Ары қарата айлығым кесіледі. Бірақ негізінде мен былай қарап тұрсаңыз, бала асырап отырғаным үшін жұмыс деген болып саналуым тиіспін. Өйткені конституциямыз бойынша да біздің мемлекетіміздің ең негізгі байлығы адам және адамның өмірі емес пе? Олай болатын болса мен балаға қарап біреудің өмірін сақтап отырмын. Олай болатын болса мемлекет маған айлық төлеуі тиіс.
Жалпы Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметінше әлемде әйелдері ерлерден көп айлық алатын бірде бір ел жоқ екен. Әр елде гендерлік теңсіздік ара-тұра көрініп қалады. Бірақ қалай болғанда да әйелдерге қызметі мен отбасын бірге алып жүру оңай емес. Сондықтан көп әйел отбасы ошақ қасында қалуға мәжбүр. Сарапшылар осының кесірінен жыл сайын әлемдік экономика 17 триллион доллар қаражаттан қағылып келеді дейді. Өйткені әйелдердің потенциалы ерлерден еш кем емес. Ал әзірге үйдің жұмысын жұмыс деп санамайтын қоғам ол үшін ақша төлеу туралы айтудың өзін ерсі санайды. Осы сынды бірқатар теңсіздіктердің кесірінен Қазақстан гендерлік теңдік көрсеткіші бойынша 144 елдің ішінде 51-ші орында тұр. Қымбатты тыңдарман, бүгінгі зеренің тақырыбы міне осындай болды. Тақырыпқа қатысты қандай да бір ой пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Сау болыңыздар.